Tā mani mīļie, mēs pagājušajā reizē runājām par mūsu kunga līdzību, par ķēniņa dēlu kāzām, kur mēs runājām par to, ka mūsu kungs šajā līdzībā runā par visu šo baznīcas vēstures laikmetu, kad ļaudis no dažādām vietām tiks aicināti uz ķēniņa dēlu kāzu mielastu. Un tie, kas bija aicināti, izrādīsies, ka nebūs izredzēti, jo visiem bija kādas atrunas un viņi negribēja nākt. Bet tad bija tie, kuri tika salasīti pa ceļu malām un ielām un laukumiem, un visādi labi un ļauni, un klibi un akli, un visādi ļaudis tika sapulcināti kāzu namā. Un tad tur bija kāds cilvēks, kas nebija kāzu drēbēs, kuram ķēniņš, proti Dievs, apstaigājot kāzu viesus, vaicāja: draugs, kā tad tu esi ieradies šeit bez kāzu drēbēm? Un viņš, kā vecajā tulkojumā, bija teicis, kļuva kā mēms. Viņam nebija ko atbildēt. Proti, kāzu namā tiek sapulcināti tie, kas Kristu tērpušies, kas ir Kristus taisnībā tērpti kā brīnišķīgā baltā tērpā. Un, protams, ka arī līdzi šai Kristus taisnībai nāk šīs taisnības augļi, ticīgo labie darbi, kas arī līdz šo tēku veido. Tie ir tie augļi, kurus Kristus ir saviem mācekļiem licis nest, un šie augļi paliek uz mūžīgo dzīvību. Nu un tālāk, kad pestītājs ir šīs līdzības sacījis, un tie, kam viņš to ir sacījis, proti farizeji un saduķeji un augstie priesteri, kas jau tur ar savas ļaudas ir sūtījuši, un īpaši viņiem bija šīs līdzības sacītas kā brīdinājums, nevis atgriezās un nožēloja, atcerēdamies, kādas viņš brīnuma lietas ir darījis, kādas zīmes darījis, bet meklē tālāk kaut kā pieķert viņu kādā vārdā. Nu, kas gan bija šis iemesls? Nu, iemesls, kā jau mēs to esam runājuši, bija tas, ka viņi apskauda Jēzu savā ziņā, ka ļaudis bija viņam pieķērušies, ka pūlis klausījās viņā, un ka pavisam nesenajos notikumos, kas arī tagad ir īpaši zīmīgi, mums ir tādā jau tuvojoties pulpola svētdienai. Šai pulpola svētdienas notikumā, kur kā mēs lasām Jāņa evaņģēlijā, kad ļaudis viņam uzgavilēja kā Dāvida dēlam, viņa ienaidnieki, farizeji, stāv ielas malā, nolūkojas šajā gājienā, kur ļaudis Jēzu ir ielenkuši un sauc uz Jāna Dāvida dēlam, sveic viņu kā ķēniņu, ka šī ienaidnieki saka viens otram: redziet, visa pasaule iet viņam līdzi, un jūs neko nespējat tur darīt. Protams, viņi domāja to tādā savā ziņā, ka redz, liels ļaužu pūlis viņam seko, uzgavilē, sauc viņu par ķēniņu, un viņi nekā to nevar novērst. Nekā šos cilvēkus nevar no Kristus novērst. Viņi jau tikai par to domā, par šo brīdi. Nu, šis gaviļu brīdis paies. Pēc nedaudz dienām Kristus tiks piesists krustā un paliks viens. Un pasauli viņam itin kā redzamā veidā neies līdzi. Bet redziet, tas ir tas, ko mēs varbūt arī šodien tam pieskarsimies vēlreiz, bet tas, ko mēs redzam šur tur evaņģēlijos. Proti, ka no Kristus ienaidnieku mutes izskan ļoti pareizi vārdi. Visa pasaule iet viņam līdzi un jūs tur neko nevarat izdarīt. Šie ir vārdi, kas ir patiesi visu laiku, līdz pat mūžības dienai. Neviens ienaidnieks neko nevar izdarīt, ka ļaudis no pasaules to patgriezti, sekotu Jēzum, uzgavilētu viņam, un ka visos laikos, visās paudzēs, no pasaules atgrieztie pie Dieva ļaudis, būs viņa pulks, kas viņam uzgavilēs un ies viņam līdzi. Un tur neviens ienaidnieks neko nevar darīt. Neviens to nevar kavēt. Bet tai pašā laikā mēs taču nesauksim šos ļaudis par praviešiem. Jo pravietis ir tas, kurš runā Dieva garā. Bet savā ziņā mēs varētu teikt, viņi arī šeit ir pravietojuši. Bet ko mēs no tā varam secināt? Ka ja sirds ir nepaties Dieva priekšā, cilvēks var sacīt pareizes vārdus. Bet šie pareizie vārdi viņa mutē palīdami pareizi viņam pašam neko nedod. Viņi tiešām varot ir izteikuši brīnišķīgu pravietojumu par Kristu un viņu varu, par viņu valstību, bet viņiem pašiem tas neko nav devis. Nu tad nu mēs lasām tālāk. Mateja evaņģēlī 22. Nodaļā 15. Pantā un tālāk uz priekšu. Tad farizeji aizgāja un apspriedās, ka Jēzu vajadzētu pieķert kādā vārdā. Tie sūtīja pie viņa savus mācekļus kopā ar Hērodu piekritējiem, un tie jautāja. Skolotāji, mēs zinām, ka tu esi patiesis. Tu Dieva ceļus māci patiesībā un nelokies nevienu priekšā, jo tu neuzlūko cilvēku ārieni. Saki mums, kā tu domā, vai ir atļauts dot Cēzaram nodevas vai nē? Jēzus noprazdams viņu ļaunprātību sacīja, ko jūs man izaicināt, jūs liekuļi? Parādiet man naudu, ko maksājat nodevās. Tie atnes viņam denāriju. Tad viņš tiem jautāja, kā attēls šis ir un uzraksts. Tie viņam atbildēja Cēzara. Tad Jēzus tiem sacīja, tad dodiet Cēzaram, kas Cēzaram pieder, un Dievam, kas Dievam pieder. Tie izbrīnījās par dzirdēto, un viņi atstājuši aizgāja. Iesākas lielā klusās nedēļas Jēzus eksaminēšana, tā mēs to varētu nosaukt. Proti, vispirms nāk šī farizeju iniciatīva, bet viņi negrib gluži paši to darīt. Viņi ir kā tie veiklie ļaudis, kurus mēs pasaulē kādreiz redzam, kas prot ar svešām rokām ogles grābt. Kas tādus nērtus gadījumus paredzēdami parasti tā kā pamudina citus to grūto darbu darīt. Un varbūt arī pērienu saņemt un kaunu iemantot. Ja nu gadījumā kas neizdodas. Nu lūk, tā arī šeit. Mēs redzam, farizeji aizgāja un apspriedās, ka Jēzu vajadzētu pieķert kādā vārdā. Tā ir pilnīga apmātība, kā tāda apsēstība, kur ik mirkli brīdi, kad viņi ir Jēzus priekšā stāvējuši, viņi ir bijuši gan atmaskoti, gan pamācīti, gan uzrunāti, un kādai jābūt tai sirdī, kas to visu redzot un to visu dzirdot, aizvien meklē pretī stāvēt, stāties pretī, pazudināt. Nu, jau ir neskaitāmas reizes, kad farizeji un rakstu mācītāji ir meklējuši, kā viņi varētu pieķert kādā vārdā, kā viņi varētu apsūdzēt, kā viņi varētu pazudināt. Arī šai klusajā nedēļā ir dažādās sapulces, kas tiek rīkots, ko mēs ir sevišķi Jāņa evaņģēlijā lasām, kur viņi sanāk kopā sinedrijā un sūta pat arī šos tempļa sargus, lai Jēzu gūstītu, un tomēr vēl nav pienācis laiks, un neko viņi nevar izdarīt. Tad no šeit farizeji aiziet un apspriežas, ka Jēzu vajadzētu pieķert kādā vārdā. Darbos viņi nevar pieķert. Bet varbūt kaut kādu viltību var izgudrot, ka kaut kā viņu apturētu vai nu tautas priekšā apkaunotu un viņa autoritāti mazinātu, vai nu varas iestāžu priekšā apsūdzētu. Un te nu viņi, šie farizeji, viltīgi, gudri, apdomīgi ļaudis būdami, sarunā ar Hērodu piekritējiem. Nu tātad ar šiem politizētajiem jūdiem, kas ir šie jūdi, kas pulcējas tādā kā Hērodu partijā, un Hērodi jau, gan Hērods vecākais, gan arī šeit Hērods jaunākais, viņi jau ir bijuši Romas impērijas lieli atbalstītāji. Faktiski, Hērods vecākais, jeb Hērods lielais sauktais, savu laiku jau bija romiešu atbalstītājs visā reģionā. Uz ko, bet uz Hērodu šo idumējiet viņi varēja paļauties. Tāpat arī, protams, šie viņa pēcteči, kas taču arī bija romiešu iecelti par vietvalžiem, kuri no romiešu žēlastības un pēc romiešu prāt un padomu bija tapuši par valdītājiem. Nu lūk, un tad šeit arī farizeji sūta savus mācekļus, bet tie tā kā stāv maliņā, bet šie Hērodu piekritēji, varbūt nu šeit ir tie galvenie, un tad nu tā doma ir tāda, ka lai ko Jēzus atbildētu, viņam nav izredžu. Jo jautājums ir skolotāji, mēs zinām, ka tu esi paties, tu Dievu ceļus māc patiesībā un nelokies nevienu priekšā, nu tad kā priekšā Cēzara un Hērodu priekšā arī ne? Tas ir tas tā doma nevienu priekšā, neuzlūko nevienu vaigu, bet runā visu, kā tas ir. Nu tā tad, kā tas ir, viņi tālāk saka, saki mums, vai ir atļauts dot Cēzaram nodevs vai nē. Viņiem likās, ka viņi ir izgudrojuši ģeniālu plānu. Ja viņš sacīs, jā, ir atļauts, tad farizeji šie mācekļi varēs tautā stāstīt. Redziet, šis ļaudis sadarbojas ar Romu, šis cilvēks sadarbojas ar Romu, viņš uzskata, ka mums ir jāpakļaujas Romas varai. Tātad, nu, līdz ar to tautas uzticību viņam varētu tikt mazināt. Farizeji pateikt, mēs gan esam par neatkarīgu, par brīvu tautu, kas nav romiešu, zem romiešu kundzības un romiešu pakļautībā. Un tad Jēzus būtu diskreditēts. Savukārt, ja viņš pateiktu, nē, tautā izdabādams, vai nu, ja tas pēc Dieva tiesas, kā likās farizejiem, nu, ja viņš ir tik tiešām, nu vienmēr teicis taisnību, kā viņš domā, tad nu, viņam vajadzētu droši vien teikt, ka nē. Tad viņi varētu apsūdzēt romiešu priekšā. Tad varētu teikt, ka viņš šo Romas varu neatzīst, jo nodevu maksāšana ir varas atzīšana. Nodevu un nodokļu maksāšana ir varas atzīšana. Nu, lūk, viņiem likās, ka jā, vai viņš saka jā, vai viņš saka nē. Viņš ir pieķerts. Vai nu tā, vai tā viņi varētu apsūdzēt. Bet paskatieties, kā viņi šo runu runā. Viņi ir vienmēr bijuši tik naidīgi. Nereiz vien tas naids ir lauzies uz āru. Bet šeit viņi runā tik laipni. Protams, Jēzus arī to tālāk nosauc, viņš sauc viņus par liekuļiem, viņš ļoti asi viņiem atbild. bet viņi saka, viņi sauc par skolotāju. Tālāk viņi saka, mēs zinām, ka tu esi paties. Gluži kā kādreiz nāca Nikodēms pie Jēzus un sacīja, Rabi, mēs zinām, ka tu esi skolotājs no Dieva nācis, neviens nevar tādas lietas darīt, ja Dievs nav ar viņu. Nu, tādas lietas, kā tu dari. Nu, tālāk viņi saka, tu esi paties, tu Dieva ceļus māci patiesībā un nelokies nevienu priekšā, jo tu neuzlūko cilvēku āriem. Paskatieties, cik viņi saka pareizus vārdus. Kurš no mums neparakstītos zem šiem vārdiem? Jēzus patiešām tas ir. Viņš patiešām tāds ir. Viņš ir skolotājs, kas ir paties un Dieva ceļus māca patiesībā un nelokās nevienu priekšā un neuzlūko cilvēku vaigu, neizdabā cilvēkiem. Varētu teikt, nu viņi ir pateikuši pat pareizus vārdus, bet viņa sirds ir tāda ļaunuma pilna, ka šie vārdi, lai arī nākuši pār viņu lūpām, ir meli. Redziet, cik ļoti svarīgi ir, lai tas, kas ir cilvēks sirdī, un tas, kas ir viņas lūpām, būtu atbilstīgi. Jo varbūt vispareizākie vārdi, bet ja sirds ir ļauna un naidīga Dievam un naidīga Kristum, tad šie visbrīnišķīgākie vārdi kļūst par liekulību un meliem. Tā ļaunā sirds to izdara. Redziet, tas ir neizbēgami pie tiem ļaudīm, kur savu sirdi nav Kristum nodevuši un nav viņi savā sirdī uzņēmuši. Viņi var runāt vispareizākos vārdus, bet viņi ir un paliek Kristus nodevēji un Kristus slepkavs. Tāpēc šie tiešām brīnišķīgie vārdi, kur varētu teikt, nu vienreiz farizei runā taisnību, ir visbriesmīgākā viltība un visbriesmīgākie meli. Un sirds ticība to izdara. Proti neticība šajā gadījumā. Elku kalpošana, kur viņi nemeklē Dievu godu, bet meklē savu varu un godu cilvēku priekšā. Nu lūk, Jēzus noprasdams viņu ļaunprātību sacīja, ko jūs man izaicināt, jūs liekuļi? Nu, šis vārds agrāk laikam bija tulkots kārdināt. Kārdināt, ko jūs man kārdināt? Bet, nu, tātad šai gadījumā tas tulkojums varat izaicināt arī ir drusku labāks. Proti, ka Jēzus dzirdēdams viņu vārdus, kas ir paties, laipni, brīnišķīgi vārdi. Katrs kristietis zem viņiem parakstītos. Viņš redz viņu sirdis un saprot viņu viltību. Iedomājieties ar visbrīnišķīgākajiem vārdiem, visbrīnišķīgāko slavu Kristum, kas nu, tajos vārdos skan, tiek perināts noziegums pret viņu. Un viņš saka, ko jūs man izaicināt, jūs liekuļi? Un tālāk parāda, ka nekāda viltība, nekāda cilvēka nolūki, nekāds cilvēka ļaunums viņu nevar sagūstīt. Un nekāds cilvēka ļaunums viņu nevar viņam pretī stāvēt. Un tālāk viņš nesaka ne jā, ne nē. Viņš atbild viņiem pēc tā veida un pēc tās viltības, kā viņi ir pie viņa nākuši. Kur Dievs viltniekus viņa viltībā saķer un sasaist. Viņš zina viltu pret viltniekiem. Un viņš tiem saka, parādiet man naudu, ko maksājiet nodevās. Un tālāk tie apnesa viņam denāriju. Nu, visticamāk, ka šī saruna notiek templī. Un varbūt šī iemesla dēļ viņi nevis vienkārši izņem no kabatas to denāri un rāda, kas jau, nu, varētu būt katram kabatā kāda nauda. Bet viņi iet viņai pakaļ, jo templī nešķīsto pagānu naudu nedrīkstēja. Redziet, tā nauda skaitījās nešķīst, tāpēc vajadzēja tos denārijus tajā priekšpagalmā, kur ir tie maiņas kantori, un tie maiņas galdi samainīt pēc svēto un šķīsto tempļa naudu. Un visas darbības templī notika ar tempļa šekeļiem. Un tagad, nu, viņi iet un atnes. Redziet, cik šie ļaudis ir šķīsti. Dievs gan nav teicis, ka pagāna nauda ir nešķīsta. Bet viņi ir izdomājuši, jo kā tā viņi varētu būt šķīsta, šī pagāna nauda. Tur ir ķeizara attēls. Ķeizars ir mūsu ienaidnieks, mūsu tautas apspiedējs. Nu, tā farizei domāja. Vismaz lielākā daļa no viņiem. Nu, viņi tagad šo nešķīsto naudu iet un nes viņam šie šķīstie ļaudis. Un viņš tiem jautā, kā attēls šis un uzraksts? Protams, ka viņš zina, kā attēls un uzraksts. Bet viņš liek viņiem runāt. Viņiem teikt taisnību. Un tie atbild Cēzara. Cēzara. Tāpat kā tempļa nauda. Nu, es neatceros īsti, droši vien jau ir dzirdēts, kas bija uz tās tempļas naudas virsū, vai menoru, vai kaut kas cits uz tiem šekeļiem, kas tur bija. Tajā laikā es nezinu, neatceros. Bet tas norādīja, ka tā nauda pieder templim. Viņa faktiski nekur citur nebija lietojama. Tikai templī. Tā bija vietējā tempļa valūta. Ar viņu ārā tirgu nevarēja neko no... Nu, varbūt, ka varēja, bet nu, tā nebija tā nauda, ar kuru varēja nu, tā brīvi iepirkties. Varbūt varēja sarunāt, protams, bet tas nebija, tā nebija lietojumā ikdienā nauda. Jo viņa pieder templim. Pat tad, kad cilvēks viņu turēja savā rokā vai kabatā, kad tas bija viņa ziedojums, tā nauda pieder tam, kas viņu ir izdevis. Tā ir naudas īpašība. Kam pieder visi eiro? Tur ir virsū ECB rakstīts. Tā Eiropas centrālā banka, tā es saprotu. Visas naudas zīmes tad pieder viņai. Viņa tikai dod mums tādā lietošanā. Arī valstīm lietošanā. Kad mums bija padomi nauda, tad par naudas zīmes bojāšanu bija sots. Tā bija rakstīts uz naudas zīmēm. Kāpēc? Tā nav tava nauda. Tu viņu esi nopelnījis, bet tavu viņu nav. Tu viņu var lietot, bet tā nauda pieder valstī. Un ja tu saplēs viņu speciāli vai kā, nu tad vai sabojāji, tad tu biji atbildīgs likuma priekšā, jo tu biji valsts īpašuma bojājis. Nu, tagad viņš atgādīja, nu, kas tad, nu, tur ir uz tās naudas zīmes? Kā aptēls? Kā uzraksts? Viņš saka, Cēzara. Nu, tātad, kam tā nauda pieder? Jums? Nē, viņa pieder Cēzaram. Ja nauda piederētu jums, jūs varētu kalt, kādu jūs gribētu. Likt virsū savu attēlu un savu uzrakstu, tikai neviens tādu naudu neņem pretī. Bet tā kā ķeizars vienīgais drīkst kalt naudu, un tur virsū ķeizara bildi un ķeizara uzraksts, tad kam viņa pieder? Ķeizaram. Nu, lūk, viņa atbild Cēzara. Nu, tas ir ķeizara. Tad Jēzus tiem sacīja, tad dodiet Cēzaram, kas Cēzaram pieder, un Dievam, kas Dievam pieder. Un šie vārdi ir palikuši arī par tādu ļoti svarīgu principu. Visā kristīgajā ticībā, visos jautājumos, kas attiecas uz mūsu visām attiecībām ar valsti, attiecībām ar varu, attiecībām ar laicīgo dzīvi. Apustuls Pāvils, tāpēc raksta vēstulē romiešiem, mēs zinām šo 13. Nodaļu, kur ir tāda standārta, uz kur arī atsauc šajos ārkārtas situācijā, kas mums tagad valstī ir ar šo te vīrusu, kur ir šie te teksti. Ik viens, lai ir paklausīgs varām, no te rakstīts augstākām varām, jo nav citādas varas kā vien no Dieva, un tās, kas ir Dieva ieceltas. Un tālāk es mazliet izlaidīšu. Tādēļ pakļauties pienāks nevien bardzības, bet arī sirdsapziņas dēļ, tādēļ jūs maksājat nodokļus, un tālāk viņš saka, dodiet tik vienam, kas tam pienākas, kam pienākas nodokļi nodokļus, kam muita muitu, kam bijība, tam izrādiet bijību, kam pienākas cieņa, tam cieņu. Tātad mēs šai pasaulē dzīvodam, esam pakļauti šīs pasaules likumiem. Un mēs šiem pasaules likumiem arī paklausām, bet te ir arī robeža. Viņš saka, dodiet Cēzaram, kas Cēzaram pieder, bet Dievam, kas Dievam pieder. Kas nu būtu tagad attiecībā uz farizejiem un uz visu pasauli šī piebilde? Un Dievam, kas Dievam pieder. Viņi nu pat ir izteikuši brīnišķīgus vārdus. Tu esi skolotājs, kas ir paties. Tu Dieva ceļus māc patiesībā. Tu nelokies nevienu priekšā. Tu neuzlūko nevienu vaigu. Ja Jēzus ir Dieva skolotājs, ko viņiem pienācās darīt? Dod Dievam godu. Viņam pakļauties, viņam sekot, viņam piederēt, Jēzum sekot, Jēzum piederēt. Ja jau viņi, kā viņš to apliecina, ir patiesīgais skolotājs, kas ir no Dieva nācis un Dieva ceļus patiesībā māca, tad no viņa bija mācīties. Te ir tā Dieva daļa, Dievam piederošā daļa, ko viņiem nācās dot. Bet viņi to nedod. Viņi to nedara. Jo viņa sirds nav taisna Dieva priekšā. Viņa piesedz šai gadījumā, varbūt pat pirmo reizi, viņa kaut ko patiesu par Jēzu saka. Tur pat iepriekš pūlī mēs lasām Jāņa evaņģēlijā, viņa saka, šis maldina tautu. Vai mēs nesakām pareizi? Viņa viņam saka sejā vien atkal tāda cita grupa, protams, ka tu esi samarietis un tevi ir vēlns. Tu maldini ļaudis. Arī tādas lietas viņi ir teikuši, bet šeit viņi saka pareizi, šeit viņi saka brīnišķīgi. Nu tad gan viņu pašu vārdi ir liecība pret viņiem. Gan, protams, arī Dieva taisnais vārds ir liecība pret viņiem. Viņi ir dumpinieki gan pret Cēzaru, gan pret Dievu. Dumpīgi ļaun tautu. Neticīgi savā sirdī, neatgriezīgi. Bet kristieši, viņi ir paklausīgi gan Cēzaram, gan Dievam. Un kā mēs vēl varētu to tā mazliet izakcentēt, šie Jēzus vārdi, dodiet Cēzaram, kas Cēzaram pieder, un ne vairāk. Un Dievam to, kas Dievam pieder, un ne mazāk. Viņi beigās pret Cēzaru dumpodamies, tomēr šai pasaules varai ir paklausīgi, līdz zināmai robežai, protams, ka kāda izdevība, ja tu esi neusticams, tad tu esi neusticams, bet Dievam nevienu brīdi. Nu tālāk, ko tad mēs redzam? Viņi ir uzlikuši 100% drošas lamatas. No šīm lamatām neviens nevarētu iziet neskarts. Neviens nevarētu iziet sveikā cauri. Vai tu saki jā, tu esi pazudis, vai tu saki nē, tu esi diskreditēts. Tu esi zaudējis savu autoritāti tautas acīs. Bet viņš bija tik brīnišķīgā veidā licis viņas kalnā. Redziet, tur mēs redzam mūsu kungu un pestītāju ārkārtīgo redzīgumu. Kam viņi ir izlikuši lamatas? Ko viņi ir izgājuši gūstīt? To, caur kuru šī pasaule radīta. To, kur šo pasauli tur ar savu svēto vārdu. Viņi aklie ir gājuši redzīgo tvarstīt. Viņi nesaprātīgie, muļķīgie ļaudis pašu gudrību ir mēģinājuši gūstīt. Pat ja viņu jautājums būtu vēl viltīgāks, viņš būtu tikai vēl tādā viņiem vēl aizsniedzamā veidā uz to atbildēdams tāpat brīvs un neskarts. Bet jūs redziet, kā ir, ko Dievs grib sodīt, ko viņš ar to izdara? Viņš tam atņem saprašanu, prātu. Un šie ļaudis izbrīnējās par dzirdēto. Viņi atstājuši aizgāja. Bet vai likās mierā? Nu, nē taču. Tas bija tikai eksāmena pirmais jautājums, kur ar svešām rokām oglis mēģinādami grābt, farizēji bija pa priekš izsūtījuši vai līdzi ņēmuši šos Hēroda piekritējus, šos, kas varētu tad apsūdzēt valdības priekšā, viņš saka, nē, mēs esam brīvi tauti, mums Cēzaram nekāda nodeva nav jāmaksā, lai mūsu svētītie denārī paliek mūsu svētajos makos un tā, bet tas neizdevās. Tas neizdevās. Un pat tad, kad viņi redz, kā Jēzus ar viņiem vēl tomēr lielā laipnībā, ja tā varētu teikt, tā kā cīkstas, un tā kā viņš parāda, ka viņš ir stiprāks, bet viņš viņus nesatriec. Viņš tak varēja uz viņiem tā paskatīties vai tā viņiem teikt, ka viņiem būtu tai pašā brīdī jākrīt izmisumā vai izbailēs. Bet viņš lielā žēlsirdībā kā kādreiz vecāk ar saviem bērniem runā, nesaprātīgajiem, ar lielu pacietību. Nu, tālāk mēs esam tajā pašā dienā atnāca pie viņa saduķeji. Un lai cilvēki saprastu jautājumu tālāk sekojušo būtību, Matejs piebilst, kas apgalvoja, ka augšām celšanās nēsot. Tie viņu izjautāja. Skolotāji Mozus ir sacījis, ja kāds nomirst, būdams bez bērniem, lai viņa brālis aprec viņa sievu un dod savam brālim pēcnācējus. Pie mums redzi bija 7 brāļi. Pirmais aprecējās un nomira, neatstājis pēcnācējus, un viņa sieva palika viņa brālim. Tad notika arī otrajam, tāpat un trešajam, un tā līdz 7. Visbeidzot nomira arī sieva. Tad no kuram no 7 viņa piederēs, no būs sieva, pēc augšām celšanās, jo tā taču visiem bijusi sieva. Nu, mazliet par šiem saduķejiem. Saduķeji bija, nu, ja tā varētu teikt, kaut kas atbilstoši mūsdienu liberāļu intelektuāļiem, kas saņēmuši labu izglītību, toreiz labu izglītību, protams, nu, kā kurš to uzskatīt par labu izglītību, protams, šie farizei, tradicionālie jūdi, uzskatīt, ka labu izglītību būtu kādā reliģiskā skolā, pie Gamalielu kājām, tā kā farizejs no farizejiem Sauls, proti apostols Pāvils bija mācījies. Nu, viņš bija dabūjis vislabāko izglītību tanī ziņā, bet, ja tā skatās ar tādu pasaules pilsoņu skatu, tad saduķeji bija saņēmuši atkal labāko izglītību tanī ziņā šajās pagānu skolās. Pie pagānu filozofiem, rētoriem un savā ziņā atradās jau ļoti tālu no jūdu tautas un viņu reliģijas. Bet, kas šiem saduķejiem bija īpatnējs? Viņi tomēr bija saistīti ar jūdu reliģisko elitiem, augstākajiem vadītājiem. Viņi bija Cadoka, augstā priestera Cadoka, kurš, ja nemaldos Makabeja laikos, bija vēl saglabājis šo te āronisko pēctecību un kļuva par augsto priesteri. Un līdz ar to šī augstā priestera dinastija, kas tika atjaunot caur Cadoku, caur šiem Cadoka pēctečiem, caduķejiem, jeb, kā mēs šeit teikam, saduķeji, ja? Nu, bija, nu, tā kā tempļa, tie bija tempļa elites pārstāvji, tie bija visi no Cadoka nākuši. Kā jau mēs esam runājuši, tās bija četri lieli klani, šie saduķeji. Tie ir tie, kurus mēs Bībelē lasām par saukti par augstajiem priesteriem vecajā tulkojumā vai virspriesteri. Nu, mēs zinām, ka augstais priesteris jau bija viens, ja? Augstais priesteris bija viens, un divi nemaz nevarēja būt, nu, ja nu vienīgi toreiz Poncija Pilāta laikā, kur bija Kajaf un Anna, jo vecais sievas tēvs bija atcelts, romieši viņi bija atcēluši no kalpošanas, un tad no znots bija tad arī no tās pašas Cadok silts, un tad Kajaf, tad uz to gadu, kā saka apostols Jānis, bija augstais priesteris. Tā kā bija divi augstie priesteri. Nu, viens bija tāds, kas oficiāli drīkstēja pildīt šo te amatu, bet otram atkal nedeva to tērpu vilkt. Romieši turēja augstā priestera tērpu pieslēgt skapī pie sevis, un tad, kad vajadzēja augstiem priesterim savus pienākumus pildīt, viņi atļāva viņam no skapi tās drēbes paņemt. Nu, tā viņi Annam nedeva vairs tās drēbes, bet Kajafam deva. Nu, tā diezgan prozaiski tas viss tika kārtots. Un ja tev ir tās drēbes, tad tu vari būt augstais priesteris, a ja tev nevar būt tās drēbes, tad tu nevari augstā priestera amatu pildīt. Atņem drēbes un amats arī nav iespējams viņu pildīt. Nu, lūk, bet tā augstais priesteris bija tikai viens. Un tie augstie priesteri, daudzskaitlīgi, vai virspriesteri, kā jaunajā tulkojumā, bija šo klanu piederīgie, šo klanu pārstāvi. Un katram šim klanam bija mazliet cita specializācija. Vieno darbojas ar tempļa apsardzi, no acīm redzot, tie bija tādi kauslīgāki, jā, tur tās dziesmas saka viņa savām dūrēm tur, un rungām bija jau slavena tautā, tad kādi bija atkal tādi, no, tā kā ezotēriķi, tā kā ar maģiju un burvestībām nodarbojās, tā kā tā tie, no tiem nāca tie augstie priesteri, tā kā tas arī tā zīmīgi. Un tā bija tādi, kas nodarbojas ar to tempļu, visu to apkalpošanu levītisko un priesterisko. Nu, tā tad viņi bija tā kā sadalījuši visu to, tās ietekmes sfēras kaut kādas, šie četri klāni, un to sauc par visu priesteriem. Bet ticības ziņā, tā kā viņiem bija vairāk darīšana ar šo priesterisko kalpošanu, viņi atzina tikai 5 Mozes grāmatas. Tikai 5 Mozes grāmatas. Un tāpēc viņi iesāk šo savu uzrunu sacīdami. Skolotāji, Mozus ir sacījis. Jo viņi neatzina nekādu autoritāti, nekādas praviešas, nekādas Dāvida psalmus, bet tikai 5 Mozes grāmatas. Jo tur viss ir rakstīts, kā templī kalpot, kā šī priesteriskā kalpošana ir veicama, kā jāpienes upuri, kā visu šī templi dievkalpošana ir jāorganizē, to viņi visu ņēma no 5 Mozes grāmatām. Viņi saka, nu tā to mēs zinām. Ar Mozes Dievs ir runājis, un vairāk mēs te ko nepieņemam. Līdz ar to viņi arī nu, tā uzskatīja, ka šajās 5 Mozes grāmatās nav nekā par augšām celšanos. Ja vēl šajās praviešu grāmatās un Dāvida dziesmās, nu tur, protams, ka kaut kas tāds ir, bet viņi saka, par to mēs nezinām, vai tas ir no Dieva, bet šo mēs zinām tā kā, ka to mēs apliecinām. Un šinī ziņā, ko mēs redzam? Mēs redzam pirmo rakstu kritiku, kur tas, kas bija jūdu tautas svētie raksti, vecā derība, ko mēs šodien pieņemam. Viņi pasaka, ne viss tur ir Dieva vārds. Lūk, mēs atzīstam 5 Mozes grāmatas, jā. Jo to viņiem bija vieglāk salāgot ar viņu helēnistiskajiem pasaules uzskatiem. Nu, tur jau nekas tāds viņiem likās daudz nav, nu rituāli kā mums jādara instrukcija. Nu, drusku ir vēsturi kaut kāda mūsu izcelsums. Bet tās pārējās lietas, viņas jau, tās jau var pilnīgi ar, redz, romiešiem ir savi likumi. Ja mēs skatāmies, nu, mūsu likumi pat neko nav sliktāk, varbūt pat labāki kaut kādā ziņā. Grieķiem ir savi likumi, bet, nu, mūsu likumi, protams, ir labāki likumi. Kā tautai dzīvot, kā tautu pārvaldīt, nu, tādas kārtības lietas. Kas pieder šai pasaulē. Un viss, kas šeit ir, ir galvenais uzturēt labu kārtību šai pasaulē. Bet, protams, ka tas, kas rakstos viņiem vairs nederēja, kas runāja viņiem pretī, to viņi pateica, tas nav autoritatīvi. Nu, gluži tāpat kā šodien liberālie teologi, kur vai nu pasaka, tas vairs šodien mums no rakstiem nav saistošs, vai tas varbūt nemaz nav īsti Pāvila rakstīts, vai tas nav Jāņa rakstīts, vai tas, nu, katrā ziņā, tas mums tā autoritatīvi. Viņi tā kā tais kanonu kanonā. Saka, šo mēs atzīstam, bet šo mēs neatzīstam. Protams, ka mūsdien liberāļi ir aizgājuši daudz tālāk, bez šaubām, daudz slīpētāki. Bet savā ziņā mēs varētu saskatīt, ka tie saduķeji ir ļoti līdzīgi mūsdien liberāliem teologiem, kas faktiski arī nu, lielā mērā pārvalda visu baznīcu dažādās konfesijās, viņi ir vadošo samatos, tāpat kā saduķeji toreiz arī bija vadošo samatos templī. Te nu ir tāda ļoti liela līdzība, varētu teikt, nekas daudz nav mainījies. Nu lūk, un tagad viņi tātad atsauktamies uz Mozu, saka, Mozus ir sacījis, ja kāds nomirst būdams bez bērniem, lai viņa brāli saprec viņa sievu un dod savam brālim pēcnācējus. Šis bija saistīts likums ar to, lai zeme, kas ir sadalīta starp Izraēla ciltīm, kur šīs cilts ir sadalījuši starp šīm ģimenēm, lai no tiem pēctečiem, kas ir tiem cilvēkiem, nepazūd šis īpašums. Kāpēc tas bija? Lai šis levirāts sauktais likums, lai ja nu, kāds no daudziem brāļiem ir nomiris un nav atstājis pēcnācējs, bet ir bijis jau precējies. Tad, lai šī mantojuma daļa nepārietu pārējiem brāļiem, kādam no brāļiem bija jāņem šī sieva sev par sievu, pat tad, ja viņš bija precējies, un jāceļ savam brālim, mirušajam, pēcnācēji. Un šie bērni, kas būtu dzimuši no šīs laulības, nebūtu tā kā tā tēva bērni, kas nu, ir fiziskais tēvs, bet viņi būtu leģitīmi mirušā un nu, reāli pēcnācējs neatstājušā brāļa pēcnācēji. Juridiski viņi skaitītos nevis tā cilvēka bērni, kas ir šo brāļa sievu pieņēmis un pēcnācējs radījis, bet tie ir pēcnācēji viņa brālim, tie nepiedar viņam. Un līdz ar to tad viņi ir arī mantinieki tai brāļi, nu tai mantojuma tiesai. Nu tas bija tā iekārtots Mozes bauslībā. Un mēs redzam, cik nu, nelaprātīgi vispār jūdi bija šo likumu pildīt. Jo kurš tad tā gribēja, nu pirmkārt tev ir jāņem brāļa sieva, varbūt viņi tev nemaz nepatīk, vai nu kā tas vispār ir tā jocīgi, ja? Un tad galu galā tad tavu mantojumu daļa samazinās, tu tā kā pats savam brālim pēcnācējs celdams, tu saviem bērniem mantojumu tiesu samazini. Kaut gan tas arī būtu tā kā, nu, tavs bērns, bet, nu, tā kā viņš pieder tavam brālim, nu, tā kā viņa pēcnācējs juridiski. Un tāpēc mēs redzam, ka arī cik svētījos rakstos tādi gadījumi ir, kuri tādi saska reāli notikumā ar levirātu likumu, kur ir, vai tā būtu Rutes grāmatā. Tur ne tikai ka brālim, bet tuvākiem radiniekam, nu, kas bija tuvākais, tas attiecās uz tuvāko radinieku. Arī, nu, brāļi bija vistuvākie, bet tad arī, nu, tad tuvākais radinieks bija tas. Kā jūs atceraties, ka šī Naomi bija aizgājis no savas zemes, un viņai bija šī vedekla Ruti, un tad, kad šī, nu, viņai visi tie dēli, tai Naomi nomir, viņa atgriezās atpakaļ savā zemē, un Rute tā kā bija, nu, tad viņas dēla sieva. Un tagad, kad tur bija, nu, kā šis stāsts turpinās, ka Boaz tā kā neprecēts būdams gribētu viņu tā kā precēt, un līdz ar to tad viņš arī tad mantojumā saņemt tad tā Naomes dēla mantojumu, jeb to zemes gabalu, kas ir, bija vēl kāds tuvāks radinieks, kuram bija pēc levirāta likuma, bija jāprec Ruti. Bet likums bija tāds, ja šis radinieks atsakās to darīt, tad, lai tā sieva ņem viņa kurpi, es arī nezinu, kas viņai to bija jādara, to kurpi, bet, nu, tad tāds, lai es skaits par baskāji. Proti, nu, kaut kāds tāds apkaunojošs visiem redzam žests, ka, nu, viņam tad bija jādod savu kurpi, un tad, nu, tur kaut kas tāds, droši vien, tā žests bija saistīts ar kaut kādu apkaunojumu, kas nu, tur bija tā laika cilvēka acīs. Un tad šī sieva bija brīva precēties ar kādu citu. Un šis radinieks, kas bija šīs Naomes radinieks, nu, kurš būtu tā kā tuvākais arī, kuram būtu šī Ruti jāprec, viņš atteicās no tā mantojuma un no tās Rutes. Un tā Boaz viņu varēja precēt. Nu, tāds tas stāsts īsumā. Tā kā jūdi ļoti nelaprāt to darīja. Tāpat mēs redzam arī, nu, tāds gadījums, kā bija, ļoti līdzīgs starp citu šim gadījumam. kad Jūdam, patriarham, piedzima divi dēli. Nē, atvainojiet, trīs dēli, man liekas. Un tad viens no viņiem nomira, un tad tā sieva tika tam nākamam brālim. Un viņš viņu aprecēja un ar nomira. Un tad viņam bija trešais dēls, bet tas vēl bija maziņš. Un tad es atceraties to stāstu. Šī Tamāra, vedekla, nu tad aizgāja pie saviem vecākiem un tur dzīvoja. Nu, kamēr izaugs tur tas trešais dēls. Un Jūda teica, ka nu tad, ka viņš izaugs, tad viņš būs tavs vīrs. Un tad, kad viņi jau tā tamā redzēja, ka viņš ir izaudzis tas puisis, tad mēs redzam, ka viņš negribēja dot. Nu, bet arī, iedomājieties, divi jau miruši. Un ja viens dēliņš palicis ir. Nu, kā tad tu dosi tagad? Var redzēt, tā ir liktenīga sieviete. Nu, tā tad... Jūda, nu tā izvairījās. Nu, mēs zinām to stāstu, kā viņš tur turpinājās, un tie, kas nezin, tie, lai izlas Bībelē, bet mēs redzam, ka te ir tāds līdzīgs precedents, gluži kā šeit minēts, ja? Tikai, nu šeit, laikam tā, nu, tā situācija tāda nereāla, izdomāta, kaut gan viņi saka, pie mums, redzi, bija septiņi brāļi, Pirmais aprecējās un nomira, neatstājas pēcnācējus, un viņa sieva palika viņa brālim. Tāpat notika arī otrajam un trešajam un tā līdz septītajam. Nu, atceroties šo Tamāras stāstu, kur jau arī bija kaut kā līdzīgi, tikai nebija septiņi, bet bija trīs brāļi. Nu, iedomāties, ka tie visi septiņi, nu, iedomu, nu labi, Ja būtu pirmie divi nomiruši, nu vēl varbūt tas trešais, nu tā kā ņemtu, bet tā, kad jau tas trešais ir nomiris, tad diez vai tas ceturtais, viņš būtu labāk ar mieru, tad, ka viņam to kurpi novelk un tad un sit ar viņu vai kā, kas ir, nu, augstākais pazemojums, tas veids, laikam bija jāsit ar to kurpi tai sievai. Tas ir tas austrumniekiem vislielākais tāds pazemojums, jo tad apaus ir nešķīsts un ar to kurpi, kad cita, tā ir tāda ļoti nicinājuma liela izrādīšana. Bet, ka nu septiņi visi, tad nu tik paklausīgi mūzumi, nu tas tā blaks visam citam skan stipri neticam. Nu jā, bet nu viņi tādu ir izrakuši tādu. Un kāpēc viņi tādi ir izdomājuši? Viņam liekas, tagad Jēzum ir jāapmulst. Jo tā situācija ir tik nejēdzīga. Viņam liekas, ka tagad viņi varēs izsmiet gan Jēzu, gan savus spalvus nospodrināt, kad redz, augšām celšanās mācība pat par sevi ir absolūti nejēdzīga. Un ziniet, viņa gudrais padoms man atgādina vienu no mūsu baznīcas izslēgtu ķeceri. No mūsu baznīcas nav daudz ķeceri izslēgti. Bet bija mums tāds viens vecs vīrs ar sajukušu galvu. Te pat Rīgā. Vienā no draudzēm, ko varētu uzskatīt, zinām, veidā par mūsu biķeru draudzes filiālis draudzi. Tepat netālu Čiekurkalnā. Un tad šis vīrs bija uzrakstījis tādu rakstu, cik muļķīgi tajā rakstā viņš bija pieminējis iedomāties augšām celšanos. Kādi viņš saka, tad mēs izskatītos. Ja mēs, kas esam ēduši tur vistas un cūkas un vēršu gaļu un kāļus un burkānus un kāpos, un kad tas viss tagad augšām celsies. Kā tā mēs izskatīsimies tādi? Nu, viņš tas arguments bija līdzīgi tad iemeslu, izsmiet, it kā augšām celšos. Kā tad tad būs? Protams, jebkurš kristīgs cilvēks to dzirdēdams, varētu sacīt, nu vai tu esi pie pilnu prāta? Vai tu maz ar saprat, ko tu pateici? Tas arguments ir nožēlojams. Un tieši tāpat arī šis saduķi arguments. Kur viņi skatās nevis pēc būtības, bet mēģina atrast un to pasniegt tādā izsmieklu veidā. Kam? Tam, kurš pats ir augšām celšanās un dzīvība. Kas ir sacījis, es esmu augšām celšanās un dzīvība, kas tic uz mani, tas dzīvos, iepš tas mirtu. Un kas dzīvo un tic uz mani, tas nemirs ne mūža. Viņam viņi tagad stāst, cik smieklīga un muļķīga izskatās doma par augšām celšanos. Šis gadījums to skaidri parādīs. Nelgas. Dievu vārdam un Dievu patiesībai nekas nevar stāvēt pretī. Bet redziet, cik viņš tomēr lēnprātīgi un pazemīgi viņiem atbild. Jēzus tiem atbildēja, jūs maldāties, alojaties, kā grāk bija nesaprazdami, ne rakstus, ne Dievu spēku. Jo tie, kas augšām cēlušies, jeb kas ir augšām celšanās dēli, nec tiek precēti, bet ir kā eņģeļi debesīs. Vai tad jūs neesat lasījuši, ko Dievs jums teicis par mirušu augšām celšanos? Es esmu Ābrahāma Dievs, Īzaka Dievs un Jēkaba Dievs. Dievs nav mirušo, bet dzīvo Dievs. Ļaužu pūlis to dzirdot bija pārsteigts par viņu mācību. Redziet, kā Jēzus atbild, viņi ir sākuši. Skolotāji Mozus ir sacījis, viņi saka, nu, mums ir tikai Mozus autoritāte. Par šo mēs zinām, ar to ir runājis Dievs. Pravieši tur, nu, tas tā viss apšaubām, jo viņi nesaskan ar Mozu. Viņi runā par daudz ko tādu, par ko Mozus nemaz nerunā. Mozus runā tikai par šo dzīvi. Par šīs pasaules kārtību. Kā būs, kam mirsim, nezinām. Mūzes neko par to mums nav devis zināt. Paga. Mūzes ir dzirdējis no Dieva un raksta to, ka Dievs viņam atklājas degošie ērkšķi krūmā, kā mēs to lasām. Ko Dievs saka? Es esmu Ābrahāma Dievs. Īzaka Dievs un Jēkaba Dievs. Un Dievs nav mirušo, bet dzīvo Dievs. Tātad viņa priekšā ir dzīvi visi, kas kapos dus. Tie, kas viņam piedar, nevar būt miruši, jo viņš ir dzīvais Dievs. Jā, viņa miesa var būt mirusi. Bet ja viņa ir dzīvi, tad viņi tiks augšām celti. Un te ir tas augšām celšanās notikums jau kā neizbēgams ietverts iekšā. Dievs atklājas Mozum ne kā tāds, kas kādreiz ir bijis Ābrahāma Dievs. No Ābrahāms jau sen miris. Viņš saka, es esmu vēl aizvien Ābrahāma Dievs. Viņa aizvien manā priekšā ir dzīvi. Tie ir mani kalpi. Es esmu viņu Dievs. Tātad viņa dzīvi. Jo Dievs nav mirušo, bet dzīvo Dievs. Tas pieder pie Dieva būtības. Mūžība visam. Ko viņš ir radījis. Tikai mūžība divējādi ir. Tiem, kas paliek savos grēkos un neticībā, tā ir samaitāta mūžība un samaitāta bezgalība. Bezgalīgi samaitāta mūžība un mūžīgi samaitāta bezgalība. Bet tiem, kas ir Dievā savu Kristu, tā ir mūžīga svētlaime, kopā ar Dievu. Tāds ir Dievs, viņam neklājas kaut ko mazāku darīt. Dievs neniekojas ar šo pasauli. Viņš viņu radīs mūžībai. Un redziet, viņš neko nesaka par tiem septiņiem brāļiem un to sievu, kam ta viņa būs, bet viņš atbild par mūžīgo dzīvību. Protams, viņš piemin arī tā garām ejot, un tā ir tāda intriģējoša vieta, par ko neko daudz mēs, kas vēl neesam mūžīgo dzīvību iemantojuši un neesam kļuvuši par augšām celšanās bērniem, vēl nevaram neko daudz sacīt. Viņš saka, tā jūs maldāties, nesaprastam ne rakstus, ne Dieva spēku. Jo tie, kas augšām cēlušies, nec prec, netiek precēti, bet ir kā eņģeļi debesīs. Nu, brīnišķīgi, pestītāji, tu jau zini, kādi ir tie eņģeļi debesīs. Tu jau saproti, ar ko tu salīdzini. Bet mēs nesaprotam, mēs eņģeļus debesīs neesam redzējuši, ja vēl kaut kāds kādreiz uz zemes esam kādu sastapuši. Tad arī mēs nezinām, vai viņiem ir sieva, vai viņiem nav, kādi viņi ir. Nu, viņi varbūt ir savu darbu izdarījuši pie mums kādreiz, vai mūsu mierinādam, vai glābdami, bet neko daudz mēs no viņiem nezinām. Tā kā pestītājs to ir drusku atstājis arī, nu, tā kā mūsu mazliet, nu, apmulsinātams. Viņš ir salīdzinājis, nu, viņam tas ir skaidrs, nu, kā, no augšām celšanās ļaudis ir kā eņģeļi debesīs. Visās citās salīdzinājumos un līdzībās viņš ir teicis, nu, debes valstība ir līdzīga kaut kam tādam, ko mēs tā kā esam varbūt redzējuši, vai vismaz noprotam, vai saprotam, kā tīkls iemet jūrā, pat ja neesam paši metuši, vai kā sējai sēj sēklu, pat ja paši neesam sējuši, vai kā sieva mīca mīklu, pat ja paši neesam mīcījuši. Mēs to varam iedomāties, tās ir šīs pasaules lietas. Bet kā viņš salīdzina ar debesu lietām, ko lai mēs par to sakām?
Es atceros, ka mēs kaut kādreiz formulā gājām sauli. Un tagad uz liturģijā saslēdzies tur, kur būsēt līdz, nu, būsim līdzīgi, kā viņam. Nu, par liturģijā tas teksts. Es vienmēr dzirdu, jūs būsēt tāda kā, nu, tāda kā viņš.
Tāda kā viņš, jā. Jā. Jā.
Mēs būsim tāda kā viņš.
Nu, jā. Nu, jā. Mēs būsim, jā, nu, līdzīgi. Tur ir tas simorfoi, grieķu vārds. Tāda paša veida. Nevis līdzīgi, nu tā kā mēs varam uztaisīt, tā kā maiznieks uztaisa bulku vai kliņģeri, ko izkarināt pie maiznīcas, kas ir līdzīga kliņģerim. Bet nekāda sakara viņa nav kliņģeri. Ja, pēc būtības. Tas būtu līdzīgs, tāpēc tas vārds līdzīgs ir, nu, viņš ir vājš. Viņš to, bet tas simorfos, tas būs līdzi viņa veidā. Būsim viņa būtībā. Būsim līdzdalīgi viņa, pie viņa dievišķās dabas. Jā, tādi kā viņš, arī tā varētu tulkot, jā. Un tas viņam līdzīgi, viņš to arī paredz. Nu, kādreiz ir tā, ka tā valoda, tā kā to neļauj, bet cilvēki tā tic, piemēram, ar šo pašu līdzīgi ir jocīgi, kad mūsu latviešu katoļi skaita nīkais ticības apliecību. Mēs nīkais ticības apliecībā skaitām ar tēvu vienāds būtībā. Kristus ir ar tēvu vienāds būtībā. Viņi saka, tēvam līdzīgs būtībā. Un tas bija tas, pret ko nīkais ticības apliecība bija pieņemta, ka nevis līdzīgs, bet vienāds būtībā ar tēvu. Bet tad, kad to, nu, vēl, nu, kādreiz, kad viņš bija arhibīskaps Pujātam, nu, norādīja tā kā tādi, kas ar viņu dabūja runāt, un ka tas ir nepareizi, ka tas ir arjāņu ticības apliecība, ka tā ir ķecerīga ticības apliecība. Tad teica, bet visi jau to saprot pareizi, ka vienāc būtībā. Nu, tad es te līdzīgi tā varētu teikt, tad, kad mēs dzirdam šos vārdus, vai ne? Nu, taču ir tas, ka mēs dzirdam tur, ka mēs būsim tādi paši kā viņš. Jā. Mēs būsim tādi paši kā viņš. Viņam līdzi. Viņa līdzinieki. Pēc būtības, pēc šīs viņa dievišķās žēlastības tādi paši. Nu, ne tādi paši visā tai dievišķumā un spēkā. Viņš ir vienmēr pirmdzimtais daudz brāļu vidū. Bet, ka viņš mums dod pieeju pie dievišķās dabas.
Jā. Vienā vietā Pāvila vēstulēs mums ir Kristus prāts.
Jā. Tas ir, es pareizi atceros korintiešu, pirmās korintiešu otrās nodaļas beigas, tas ir tad, kas gan ir aptvēris tā kunga prātu, kas viņu pamācīs, bet mums ir Kristus prāts, tā ir tā vieta, ja? Proti, Kristus prāts ir pakļauties tēvam. Un mēs pakļaudamies tēvam. Topam tad līdz arī Kristu mantinieki viņam, kas ir darīts par gudrību, par taisnību un par svētumu. Un iemantojam šīs lietas. Nu, tas ir tas Kristus prāts. Nu jā. Tā tad es neko daudz nevaru pateikt. Nu, to, ko Kristus ir teicis, tie nec precēsies, nec tiks precēti. Kā būs ar esošajām laulībām? To es nezinu, bet būs kā eņģeļi debesīs. Nu, mīļie, nu, ilgi jau nebūs jāpaciešas. Drīz jau tur būsim un tad redzēsim, ko šie vārdi nozīmē, nu. Tas ir viss, ko es varu jums par to pateikt. Nu tā. Bet jūs redzat, cik neatlaidīgs ir cilvēks savā bezdievībā. Cik muļķīgs viņš ir Dievu priekšā. Ar visiem saviem iebildumiem, prāta argumentiem, ar visu savu nejēdzīgo samaitātu bērnu viltību, cik nožēloj. Bet tas vientiesīgais, kuram ir Kristus prāts, kas savam debes tēvam grib klausīt un viņu vārdu ņemt nopietni, nu tam pieder Kristus. To Kristus ņem savā ziņā, un tam viņš ir augšām celšanās un dzīvība. Nu tā, ar to mēs tad šodien apstājamies, varbūt vēl ir kādi jautājumi, kāds piebildes.
Nu, te par to sandali, ja? Rūtas grāmatu.
Jā, jā.
Tad, bet izpircējs sacīja, es nevaru tev to izpirkt, lai neizpostītu savu mantojumu.
Nu, jā.
Izpērc tu pats man izpērkamo, jo es nevaru izpirkt. Agrāk Izrēlā, lai apstiprinātu visu runāto par izpirkšanu un maiņu, cilvēks novilka savu sandali un atdeva otram. Tā Jā. Bija liecība Izrēlā.
Jā.
Tad izpircējs teica Boazam, ņem to sev un viņš novilka sandali. Nu un tā tālāk.
Nu jā, tad viņš nodod tā kā to savu jā. Kurpu, jā. Tur, bet kaut kur bija arī, vai es nezinu, tajos arī, likumos, ka tur viņš tā kā negrib, ka tur bija arī kaut kā tāds tā kā apkaunojums, un tāpēc viņš sauc par baskāju un kaut kas vēl tā tur, tur visā tajā lietā, jā. Jā, jā, paldies. Nu, redziet, jā, tur tā, pie tās rutas, tā bija, jā. Jā, paldies. Ā, vēl?
Nē, nu, tā vienkārši mēs pagājušam, un tad ir atsvaru kaut kā pārrunājumu to par to, ka, nu, kā tas, kur vēlumot, tas ir tās, kur Kā tas būtu, kad, nu, teiksim, tie radinieki, kā tur vakstu par mūziku. Iznāk tā, ka tie ir 144 tūkstoši, kas ir atkārts grāmatā, viņa arī prasa, cik jau kurā un jāatriepsi. Tas nozīmē, ka viņi jau tā kā redz to tikai to grēku, ne, ka viņi priecātos, ka Latvija bija kaut kā tā.
Nu, cik ilgi Dievs vēl savu taisno tiesu neizspriedīs, jo arī viņi savu mantojumu nevar saņemt, kamēr Dievs to nav izspriedis, kamēr viņš nav atriebis noziegumus un grēkus tiem, kas ir neatgriezīgie un kuri nemeklē pēc grēku piedošanas, jo Kristus ir viss pasaules grēku izpircējis. Viņi arī nevar savā mantojuma tiesā ieiet. Viņi arī tādā, nu, gan jau viņiem tur tā kā slikti neklājas, bet viņi gaida un ilgojas pēc tā brīža, kad galu galā visas lietas nonāks līdz savam lielajam piepildījumam Dievā.
Nu, bet viņi jau iznāk, viņi jau tādā stāvoklī tur ir jau, ka viņi jau būtībā to grēku es, nu, vienkārši redz tikai to grēku.
Es domāju, ka varbūt tas to nepasaka, viņi tikai to grēku redz. Viņi jau uzlūko arī un redz Dievu vajag arī. Viņi jau stāv Dievu priekšā un redz arī brīnišķīgas un labas lietas.
Nu jā, bet tajos, kas ir, nu, kur ties viņi...
Ā, uz to, jā, tanī ziņā, jā. Tas ir tas, ko mēs varbūt runājām kādreiz par to, kā tas ir, ka Dievs lemj mūžīgai sodībai šos grēciniekus, kas patiesībā jau mums ar cilvēcisko prātu domājot, arī labi un krietni ļaudis varbūt dzīves laikā ir šķituši. Ka tad, kad viņi būs miruši un Dievs tās dāvanas, ko viņš viņiem būs devis, kas ir tās labās dāvanas, nu tā kā paņems nost un paliks tikai tas, kas ir samaitāts un grēks sēsts un mūžīgi progresēs ļaunumā, nu tad to uzlūkojot tiešām. Tad cik ilgi vēl to?
Tas jā. Nozīmē, ka Kristēs nomirst, viņš jau tagad augšā to tādā veidā arī atstājas.
Iespējams. Iespējams. Bet varbūt arī šeit ir tomēr, nu, tāda tēlaina valoda, netik daudz, kas attiec uz to, ka viņš to redz. Bet arī vispār šie 144 tūkstoši, ja mēs tā skatāmies, par 12 tūkstošiem no katras Izraēla cilts, iespējams, ka viņi apzīmē, ja tā varētu teikt, tā kunga karapulku šeit uz zemes arī. Kas ir tā kunga karapulka šeit uz zemes, kas ir, ja tā varētu teikt, 12 divīzijas. 12 reiz 12 tūkstoši. 12 divīzijas viņi. Kas ir tas, tā karojošā baznīca. Tāpat kā arī, nu, ja mēs skatāmies, nu, lai būtu 12 divīzijas, cik ir jābūt lielai tautai? Kā tu domā, Jāni? Nu, vismaz kā Baltkrieviem. Jā, apmēram tā, jā. Nu, cik, nu, miljons varētu vienu divīziju kaut kā nodrošināt. Tā kaut kā. Tā varētu būt. Tātad, nu, tas ir, nu, tomēr, nu, liels pulks tā to ticīgo katrā laikā, kas nodrošina, kas, un tad, lai tās 12 divīzijas būtu, un tur tad, nu, cilvēki šai pasaulē nāk, nu, tas ir tas, kā es to saprotu. Viņi tad tai karojošai baznīcai tad tiek piepulcināti un tad ir tur tajās divīzijās, kā saka, tiek rekrutēti un kad no šīs pasaules aiziet, tad viņi nonāk Dievu priekšā, bet tās divīzijas paliek. Un tā kā tā ir karojošā baznīca, kas karo pret velnu, pasauli un grēku un cieš to lielo cīņu un smagumu, tad es domāju, varbūt, ka tas tā arī būtu saprotams. Protams, es nevaru būt drošs. Tas, ko es stāstu, nav nepareizi. Bet vai tas ir tieši uz to, nu, rakstu vietu attiecināts? Es domāju, ka jā. Bet varbūt es kļūdos. Nu, ja tā var teikt. Ka tie ir tie nevis, kas varbūt ir, nu, debesīs. Nu, tās divīzijas ir debesu divīzijas. Un daudzi no viņiem jau ir, kā saka, jau veterāni, jau ir debesīs nākuši, ja? Un, bet ka tās ir tās Dieva divīzijas šeit uz zemes, kas karojošā baznīca, viņa stēlis. Protams, daži no viņiem ir mūžībā, citi vēl nav dzimuši, bet citi tagad ir kā mēs esam tai cīņā. Nu, tad tur ir tas, ka tur ir tā cīņa un tas smagums, un tas skats uz to grēku pasauli un vēlnu. Un mums jau var tā liekas, nu cik ilgi vēl, vai ne? Nu, nu tādā ziņā. Jā.
Es vēl gribēju jautāt par zemeskrētām nolažoties.
Jā, jā.
Nu, tieši par to, kur mēs lasījām dodiet ķeizaram, kas ķeizaram, un dievam, kas dievam. Kad, nu, man tā pēdējā laikā sanāca tieši, bet, nu, tā domā par to saistību arī to situāciju, kas tagad ir. Nu, ka cik tālu, tad tā, nu, nu, neteiksim konkrēto šo situāciju, nu, tā burtiski, bet vispār, teiksim, cik tālu, tas, nu, ka mūdien, teiksim, ar ceturto bausli, kad, nu, valsts varēja kristiešiem jāklausa, un, nu, teiksim, nu, kā, nu, skaidrs ir pa tādām lietām, kā tur, nu, nodokļi, vai tur, krimināla kodeks, vai tur kaut kas tāds, nu, tur kaut kāds kārtības, kas ir valsts noteikus, bet, bet, teiksim, ja tas ieteicās, nu, kā, teiksim, ticības lietās, un cik tālu, tad tur ir paklausība, jo iespējams, ka, ja mēs, nu, varbūt ne mēs, bet kā nodzīvos līdz tam laikam, kad būs arī tā zvērzīme, tad tur valsts, arī, teiksim, teiks, ka tas ir jāpieņem un iespējams, ka kādi baznīcas vadītāji arī teiks, ka mums tas ir jāpieņem, jo to prasa drošība un kārtība un mums jāpakļaus un jāklaus, jo savādāk mēs dosim sliktu piemēru citiem un ka mēs nedrīkstam dumpoties, jo Kristus mūs aicinās uz mieru un uz tādu savaldību, nu tā kā.
Nu jā, ir jau, tas ir ļoti grūts jautājums, un, un tur vajadzētu varbūt tādu lielu iedziļināšanos un varbūt vēl papētīt apustulu Pāvilu, kurš jau šādi tad nonāca cietumā. Bet ne jau kā zaglis vai laupītājs, bet evaņģēlī dēļ. Viņš par to runā. Īsti mums nav skaidri, tie likumiskie iemesli, kas bija valdības pusē vai varas pusē, kas viņu met cietumā. Tas mums īsti nav skaidrs tur atklāts, kur tur bija. Tas būtu brīnišķīgi, ja mēs varētu to tā skaidri no rakstiem nolasīt, no to robežu, kur apustulis teica, dievam vairāk nāks klausīt kā cilvēkiem. Nu, apustuļu darbos ir tas viens precedents, kur augstie priesteri liek tur aizliedz runāt, sludināt. Nu, tur ir skaidrs, to mēs saprotam. Ja mums aizliet sludināt Kristus evaņģēlī, mēs tam nepiekrītam. Bet kur ir tās situācijas, kur ar kaut kādiem likumiskiem iemesliem? Nu, Pāvils taču ar sēdēja cietumā pēc likuma. Vai ne? Saskaņā ar tā laika likumu, viņš sēdēja tā laika cietumā un saņēma tā laika sodu. Nu, tas jau nebija. Pie romiešiem bija kārtība, ja? Bet tā īsti, nu, mēs nevaram to atšifrēt, kādi bija tie, tieši tā juridiskā visa tā lieta, kur lai mēs to robežu kaut kā varētu pēc analoģijas tā skatīt. Man liekas, tas būtu ārkārtīgi interesanti un vērtīgi, ja mēs to varētu, ja? Nu, diemžēl, Dievs to ir apslēpis mums, nu, mēs, nav līdz mums tas nonāca, un acīm redzot mums vajadzēs, tad tajās, situācijās, kur mums nāks priekšā, pašiem ar Dievu palīgu to risināt. Jo noteikti, ka kaut kādi tādi tie gadījumi, ka Dievam būs vairāk klausīt kā cilvēkiem, viņi var nākt mums priekšā. Un tad mums ir jābūt gataviem, jā, iet arī cietumā un, 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 un tikt aplaupītiem. Nu, tad tā būs aplaupīšana, teiksim, ja mums uzliek kaut kādas naudas sodas vai kaut ko tādu. Nu, tādā ziņā tas būs pretēji Dieva likumam. Bet pagaidām vēl tā robeža tā kā ar visu to, cik tagad ir tādi zināmi ierobežojumi, vēl nav klāt, jo tas neatiec vispār uz kristīgo baznīcu vispār visu tā situācija, kas ir viņa skar tāpat kā viss cits cilvēkus, ja? Nu, kā tas varētu būt nākotnē, to mēs redzēsim, ka tā nākotne pienāks. Bet, nu, nav mums tāda, tāda ļoti vienkārša tāda, ko mēs varētu redzēt Kāda bija Pāvilam tā situācija? Kad viņu tur pēc likuma, kā saka, viņš sēdēja tur vai kā, vai pēc likuma viņš bija atkal tur iemests cietumā, vai kas tur notika, ja? Nu, tur tas ir palicis kaut kā tā, diezgan neskaidri. Bet nu viņš tiek saukts par nemieru cēlēju visā pasaulē. Tas, kurš saceļ nemieru visā pasaulē, tagad ar pie mums ieradies, teica, nu tad jūdi, apsūdzēda viņu romiešu priekšā. Nu tā. Bet tas ir grūts jautājums, jā, man tas arī ir, ko es visu laiku pārjautāju, sevišķi, nu arī šajā situācijā, tas jau var tā, tas jautājums, nu, nāk galvā, šā vai tā.